слухаєте подкаст Громадського радіо.
На зв'язку зі студією громадської хвилі вже є правозахисники та експерти місцевого індексу прав людини Наталія Єсіна та Тарас Щербатюк. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Думаю, говорити ми будемо про дуже актуальну наразі тему, про безпеку у громадах. І перше, давайте визначимо, що ми маємо на увазі, коли говоримо про безпеку у громадах.
Що ми, власне, маємо під розумінням громадська безпека?
Так, що входить до цього поняття?
Ой, це поняття досить широке, можна відразу сказати, оскільки до самого поняття безпека що ж формує саме безпечний рівень життя, входить дуже багато складових.
Я у контексті того, що відбувається в Україні зараз, одразу думаю про загони територіальної оборони. Ось чому? Я думаю, це ж не тільки про це, тому потрібно трохи розширити, так, пояснити.
Так, так. Якщо ми беремо саме територіальну оборону і територіальну громаду, це зовсім різні, скажімо так, речі. Оскільки, якщо ми говоримо про територіальну оборону, то всі ми знаємо, що з 1 січня вступив у дію новий закон про територіальну оборону. І от буквально декілька днів назад відбулося таке собі розширене засідання Міністерства оборони з іншими силовими відомствами стосовно формування загалом територіальної оборони. Що ж таке територіальна оборона? Територіальна оборона, вона покликана буде залучати, скажімо так, покликана налагодити таким чином безпеку, яка буде, як правильніше сказати,
мені здається, ти маєш на увазі сказати, надавати людям, громаді відчуття захищеності, такого більш-менш комфортного стану, що хоча б хтось в громаді дійсно піклується про їх безпеку, і також давати можливість людям самим долучатися до можливості забезпечувати безпеку в своїх громадах. Правильно?
Тобто ми говоримо про поліцію.
Ні, дивіться. Ні. Наталя, в принципі, сказала саме про громадську безпеку, громадський порядок, то, що формується на рівні територіальних громад. Угу. Якщо ми говоримо про територіальну оборону, це більше поняття відноситься до силових відомств, і вони формують безпеку саме під час військових конфліктів, або ж на попередження можливих конфліктів для того, щоб, скажімо так, загони з територіальної оборони здійснювали захист стратегічних об'єктів саме на місцевому рівні. Тобто це я намагався сказати, що це зовсім різні речі. Так, до територіальної оборони загалом органи місцевого самоврядування майже не мають відношення. Це сама структура, набір людей саме в загони територіальної оборони саме здійснюється, якщо це на місцях, це обласні військомати, воєнкоми, і плюс будуть долучатися і представники поліції, Міністерства надзвичайних ситуацій. Тобто, от з 1 січня те, що створилося саме по територіальній обороні, воно саме відноситься в зв'язку з загрозою, новою загрозою, от то, що нині лунає в цих засобах масової інформації, вторгнення Російської Федерації, новим витоком ескалацією конфлікту. І з-за цього, прозвучало саме на останній розширенні нараді Міністерства оборони те, що необхідно вже досить терміново вже налагоджувати цю систему з територіальної оборони, залучати людей до неї і створювати саме структуру для того, щоб, у випадку, якщо в нас все ж я все ж таки сподіваюся, що не буде нападу поряд з військовими. В нас були на місцях загони територіальної оборони, які могли також підключитися до оборони міст, населених пунктів у випадку, скажімо так, загрози ззовні.
Хто відповідає за безпеку у громадах, те, про що ми говоримо?
Якщо ми говоримо саме про громадську безпеку і громадський порядок, тут, ви правильно сказали, тут працівники поліції. Поліція, саме вони будуть вони нині є відповідальними за те, щоб створювати безпечний, скажімо так, комфортний рівень життя. Але, враховуючи децентралізацію, враховуючи наявні ресурси в органі місцевого самоврядування, останні повинні вже включатися, допомагати саме створювати ці безпечні умови життя, оскільки в них є вже необхідні ресурси для допомоги тієї ж самої поліції, проведення певної аналітики, побудови цієї системи безпеки у громадах.
Як жителі громади можуть впливати на створення безпеки, безпечних умов проживання?
Ну, коли ми, наприклад, досліджували, проводили свої дослідження за місцевим індексом прав людини, ми завжди в розділі «Безпека» аналізували те, як враховується думка населення місцевих мешканців громади під час розробки місцевих програм з питань громадської безпеки та громадського порядку. І в цьому питанні ми обов'язково дивилися, чи є докази того, що під час прийняття таких програм з місцевої безпеки громадської враховувалась думка, чи проводилась фокус-групи, чи проводилось якісь опитування, чи були зустрічі з мешканцями територіальної громади, з представниками громадських об'єднань або представниками ОСББ. Тобто якимось хоча б чином чи враховувалась думка людей щодо того, як і що вони вважають небезпечним в своїй громаді, і що треба зробити для того, щоб відчуття безпеки, комфорту та благополуччя було більш конкретним і більш відчутним.
А відповідно до тієї інформації, яку отримали, що люди вважають небезпечним? Ну, приклади, три приклади можете навести.
Небезпечним в сенсі то фактори небезпеки, які є в громаді.
Ну так, коли створювались ці програми з безпеки, от Наталя каже, що потрібно враховувати думку людей, що вони вважають небезпечним. Ну от якщо у програмах враховували, то що люди зазначали як небезпечні якісь фактори?
Ну, перед тим, як приймається програма, то Наталя мала на увазі те, що перед тим, як приймаються програми, то повинна проводитись певна аналітика того, які є небезпечні там фактори в громаді, небезпечні місця, на які варто зосередити свою увагу для того, щоб їх поліпшити. Ну, що це може бути? Насправді це може бути від там того ж самого вуличного освітлення до необхідності встановлення там тривожних кнопках у місцях небезпечних з поганим освітленням або ж віддалених місць десь там на околицях міста. Це може бути необхідність проведення, скажімо так, додаткового патрулювання, оскільки на тій чи іншій території помічалися найбільш такі найбільше злочинів або ж правопорушень. Ну, якщо ми говоримо про безпеку, це також ми говоримо і про безпеку тих самих дітей, безпеку на дорозі. Ми говоримо про безпеку осіб, які страждають від домашнього насильства. Ми говоримо тут саме і про екологічну безпеку. Тобто ми бачимо, що досить багато таких напрямів включає саме поняття безпека. Ну, тут не можна назвати, які там виділити найбільш три види небезпеки в громадах, оскільки в кожній громаді є свої мови, і кожній громаді мешканці бачать свої там фактори і те, на яким чином от необхідно формувати саме напрямки безпеки у громаді.
І що цікаво, от останнім часом, да, під час цієї от хвилі хвилювання людей щодо безпеки в державі, в їх громадах, люди почали аналізувати те, наскільки їм все ж таки в громадах є безпечно жити, чи є бомбосховища, чи є якісь укриття, чи є плани евакуації, як часто проводяться ці навчання. От я останнім часом спостерігаю по своїй громаді те, як лідери громадських організацій або лідери думок місцевих почали замислюватися та висловлюватися в голос про такі от питання, давати запити органам місцевого самоврядування, де ж ці карти укриття, карти евакуації, де ці плани, як часто вони оновлювалися. От останнім часом ця тема на хвилі це питання і підняла. От тут ми можемо повернутися до того питання, да, як звичайна людина може впливати на безпеку в громадах. От таким чином, хоча б питаючи представників органів місцевого самоврядування про те, чи є ці плани евакуації, в належному вони стані, коли вони останній раз оновлювались, коли вони оприлюднювали взагалі, і чи вони є доступними до звичайних мешканців, які там і гадки собі не мали, що вони колись можуть їм якимось чином знадобитися.
Ну, наскільки я розумію, ця інформація має бути відкритою. Де таку інформацію можна знайти? Потрібно запити писати, чи на сайтах вона має бути розміщена?
Ну, от саме по інформації, тут можна також окремо виділити необхідність проведення тієї ж саме інформаційно-просвітницької кампанії з питань безпеки. І, власне, на сайтах органів місцевого самоврядування повинна розміщуватися ця інформація про те, яким чином діяти в тій чи іншій ситуації, в надзвичайних ситуаціях, та куди звертатися людям у випадку правопорушень, або ж, якщо вони бачать, що в громаді в тому чи іншому місці відбувається найбільше правопорушень, і їм необхідно там орган місцевого самоврядування повинен приділити більше уваги саме цим місцям або тим чи іншим напрямкам. Власне, те, що ми говорили в попередніх ефірах, обличчям органу місцевого самоврядування є сайти. Вся інформація повинна бути розміщена саме на сайтах. І плюс те, що я говорив, проведення широкої інформаційно-просвітницьких кампаній з питань безпеки і в школах, і на підприємствах, установах, організаціях, і в засобах масової інформації.
А от на прикладі ваших громад можете розповісти, наскільки активно ця медійна кампанія проводиться щодо того, щоб розповісти людям? Ну, от, зокрема, де є укриття, в якому вони стані? Це, якщо говорити про актуальні запити людей.
Ну, от останнім часом я спостерігаю в сільській територіальній громаді те, що активізувалася цей напрям, ця робота в цьому напрямі. На сайті міської ради було викладено певна інформація. Знову ж таки, мені б хотілося б не тільки, щоб вона була викладена, а ще щоб вона була адаптована до громади. Окрім того, що, наприклад, я побачила карту, да, укриттів, де можуть мешканці сховатися під час, наприклад, артобстрілу. Ще є інструкція. В цій інструкції, яка є типовою, і вона просто там завантажена з певного сайту, з певної, ну, мабуть, кимось розроблена спеціалістами, наприклад, є порада рятуватися в метро, якого в Сумській територіальній громаді немає. Тому варто було би тут попрацювати трошки хоча б над текстом і описати ті можливості, які є в реальності. Ну, це як на мене.
Ну, це слушне зауваження. Ну, дійсно, я думаю, сумчанам навряд чи ця допомога буде, порада буде корисною.
Це одна з порад, там ще є, але ж тим не менш. Її можна було б над цим текстом попрацювати і навести людям приклади. Не просто сказати, що ви маєте рахувати вибухи і кудись там бігти в якісь там укриття, а конкретно навести приклади, щоб люди, перш за все, маючи інформацію, відчували себе більш-менш сплановано, як вони будуть діяти в тому чи іншому випадку, і це дійсно заспокоює людей. Воно, ну, хоча б трохи має цю паніку, яка шириться в громадах, трошки так притушити.
Я нагадаю, що ми говоримо із правозахисниками та експертами місцевого індексу з прав людини Наталією Єсіною та Тарасом Щербатюком. Це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. А, пане Тарасе, можливо, ви щось хотіли додати?
Я більше хотів би, мабуть, додати про ситуацію, яка нині є в Донецькій і Луганській області, оскільки питання безпеки там надактуальне. І коли ми в минулому році проводили дослідження, ми по Луганській області майже у всіх громадах досліджували питання безпеки, в тому числі, то я би хотів сказати, що досить слабка інформаційно-просвітницька кампанія проводиться. На сайтах органів місцевого самоврядування майже немає інформації про правила поведінки в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, майже немає інформації про ті ж самі укриття, і можна навіть сказати, що в більшості громад навіть немає місцевих цільових програм з безпеки. Це було таким нашим великим здивуванням, чому так у прифронтових громадах, але от насправді ситуація така досить складна.
А ви запитували у місцевої влади, чому таких програм немає?
І запитували, і рекомендували їх зробити, і більше того, навіть отримували інформацію, що та інформація щодо укриттів та бомбосховищ, вона є напівзасекреченою, або ми вам її не покажемо.
Що? Інформація про бомбосховище?
Була така, да, звучала така думка в одній з громад. Навіть в такому випадку ми рекомендуємо завжди, у нас такі більш-менш конкретні рекомендації, все ж таки активізувати свою діяльність в цьому напрямі. І навіть якщо там влада вважає ту чи іншу інформацію прям дуже секретною, проводити зустрічі, проводити заходи, писати інформаційні матеріали на тему, як діяти людям в тій чи іншій ситуації, адже дійсно прифронтова зона, де не зменшувалася ця напруга, адже ми моніторили і Щастя, Луганську, і Торецьк, і...
Пані Наталя?
Да-да.
Так.
В них ситуація не зменшувалася ця напруга, я маю на увазі, і в них це питання є доволі актуальним і було, і є доволі актуальним зараз.
Чи можуть люди, до прикладу, робити постійний моніторинг якийсь певною визначеною ініціативною групою, до прикладу, бомбосховищ?
Насправді це питання дуже важливе, яке ви нині задали, оскільки от в тих рекомендаціях, які ми надавали в громадах, ми бачили навіть, що немає навіть цих і громадських рад з питань безпеки, робочих груп з питань безпеки. Їх насправді немає, де би органи місцевого самоврядування, поліція, там громадськість обмінювались між собою ту інформацію з питань безпеки у громаді. І насправді ми рекомендували і будемо рекомендувати, що якщо ви хочете налагодити безпеку от в громаді, то все ж таки необхідно залучати до цього питання максимально всі сторони, і в тому числі громадськість, яка може стати таким дуже великим помічником, оскільки мешканці можуть проводити той же самий незалежний моніторинг місцевої безпеки і пріоритетних напрямків, в якому потрібно працювати у сфері безпеки. І от це наші такі ключові рекомендації, і вони, я гадаю, здатні змінити саме ситуацію з питань безпеки саме на місцевому рівні, якщо будуть створюватись саме такі робочі групи у громадах.
Ми говоримо багато про бомбосховища, говорили так, але ж якщо говорити про Луганщину та Донеччину, варто згадати, що там є шахти, і там на окупованій території ці шахти закриваються у неправильний спосіб, і експерти постійно говорять про можливість затоплення і виходу шахтний вхід на поверхню, це теж важливо, і вийти вони можуть, і на підконтрольній території. Ну, тобто, це теж нюанс, це теж безпековий момент, і я думаю, місцевим жителям так само не байдуже. І хтось, можливо, б'ється, збирає дані, але куди, кому їх передавати, щоб правильно прокомунікувати цей момент і щоб була користь від тієї інформації, тобто щоб на неї відреагували.
Коли ми розробляли, починали працювати в рамках цих проєктів під час досліджень за місцевим індексом прав людини, ми перш за все адаптували наше дослідження до особливості місцевого регіону. І дуже багато наших учасників нашого проєкту, моніторів, виділяли цю екологічну складову і безпосередньо підтоплення, затоплення шахти, підтоплення підземних вод на вже з окупованою на підконтрольну територію одним таким болючим питанням, одним з болючих питань. І тут важливо дійсно про це говорити, ну, як би то передавати і, я думаю, тим місіям міжнародним, які працюють і постійно збирають певні факти про небезпеку в цих регіонах, і правозахисникам, і правозахисним організаціям, і безпосередньо вам, журналістам, адже це потужний механізм, коли розповсюджується ця проблема, коли про неї не говорять і коли про неї не згадують, то можна сказати, що шансів її вирішити набагато менше.
Ті активісти, з якими ви спілкувалися під час дослідження місцевого індексу прав людини, ну, до прикладу, на Луганщині та Донеччині, а вони що говорили? ЗМІ допомагають їм або взагалі розголос їхніх проблем якось допомагає? Я розумію, що досвід може бути різний, ну, але цікаво почути.
Мені здається, тут варто, Тарас, тобі згадати про комунікаційні платформи, які ми робили під час останнього проєкту.
Так, так, це дуже, дуже, дуже важливо також саме ця комунікація, і ми в останньому нашому проєкті, той, що ми реалізували і по Донецькій області, і в Луганській області, ми ініціювали саме створення тих же самих комунікаційних платформ, які би допомагали і органам місцевого самоврядування, і поліції от налагоджувати належні такі системи безпеки саме у громадах. І коли ми спілкувалися, відповідь на ваше питання, з активістами, то я би не сказав, що досить велике сприяння від засобів масової інформації є для того, щоб саме безпека була на належному рівні. Тобто, ну, як такої комунікації, допомоги від засобів масової інформації, скажімо так, немає.
Ну, і резюмуючи нашу розмову, давайте поговоримо про те, які ознаки гарної безпекової ситуації у громаді, а які свідчать про певні проблеми.
А я би от відразу розпочав би, яка б гарна. От в моєму розумінні ідеальна ситуація саме в громаді з питань безпеки. Це коли в місцевій громаді прийнято комплексну програму з питань безпеки. Перше. Друге, це коли створені комунікаційні платформи, до яких залучені усі сторони, і поліція, і органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, і громадськість. І відбувається постійний обмін інформацією між сторонами, і проводяться постійні і інформаційно-просвітницькі заходи, і інші заходи, які направлені саме на те, щоб безпека була належним чином організована у громаді. Це такі дві основні умови, які би сприяли саме такому безпечному створенню таких умов безпечного рівня життя у громаді.
Пані Наталю, вам є що додати?
Ну, якщо говорити відповідно від людини, більш прості. Так, безпечна громада – це та громада, де людина відчуває себе захищеною. І органи місцевого самоврядування, вони мають грати певну роль і грати важливу роль. Адже безпека – це не тільки відчуття, да, того, що правопорядок нормальний в громаді, злочинність низька. Це те, наскільки людина комфортно, захищено себе відчуває в громаді, коли йде по вулиці, коли вона – не боїться, що її пограбують, коли вона впевнена, що її захистять.
Дякую вам за цю розмову. Я знаю і впевнена, що за наступного дня наші слухачі зможуть перечитати, переслухати її на нашому сайті. Дякую. Говорили ми, нагадаю, з правозахисниками та експертами місцевого індексу прав людини Наталією Єсіною та Тарасом Щербатюком. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Трояни.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.